ce vreau să vă zic eu, dacă vrea părintele să continue, în sensul că dacă are ceva, el să mă oprească oricând. Așa, vreau să vă zic că așa cumva schimbarea la față nu prea are niciun sens în istoria vieții Mântuitorului, adică e ca o chestie întâmplată pe neașteptate, viața lui a fost foarte smerită, de la naștere, fugit în Egipt, un om obișnuit părea la prima vedere, crescut în Nazaret, nu-l știm noi pe acesta, nu știm noi pe părinții lui, nu știm noi că era tatăl lui tâmplar și mama lui nu o cunoaște, de unde are el carte, adică nu ieșea în evidență nici după ce i-a luat pe apostol, deci nici măcar în mijlocul mulțimilor de la Iordan, când Ioan a arătat spre șeis, iată mielul lui Dumnezeu, vă dați seama, deci Mântuitorul era printre oameni cum ar fi el oricine, și nimeni nu îl vedea că a trecut Iisus pe lângă mine, un om. Și așa a fost toată viața lui, foarte smerit, așa foarte, și minunile le făcea mai mult în taină, de față către față cu omul, nu scotea pe esplanadă, spunea, uitați, oameni buni, vedeți-l pe ăsta așa, ridică-te și umblă. Nu, încât cel de la scăldătoarea viteză nici n-a știut nici el cine l-a vindecat, nici ceilalți din jur n-a știut, numai l-au văzut că și-a luat patul și s-a umblat cu el cu un fel de saltea. Adică era foarte smerit, nu făcea lucrurile de fațadă. Și totuși chestia asta, dintr-o dată așa, o schimbare la față pe muntele Taborului, pare așa stridentă față de smerenia lui de până atunci. De ce s-a întâmplat schimbarea la față? De ce vrea să ne transmită Hristos? Și sunt două lucruri pe care cumva vreau să vă atrag atenția. Unu, că începând de când a fost prima oară la Ierusalim, în primul Paști, deci Hristos a început să propovăduiască imediat după botez, iarna, imediat după botez a început, prima dată ispitirea în pustie, după aia a început să propovăduiască aici în Galileea, nunta din Cana Galilei, și după aceea a fost la primul Paști la Ierusalim. Și acolo, la primul Paști la Ierusalim, deja au început iudeii, după cum am povestit de Paști, au început iudeii să-l urască și să gândească la uciderea lui. A revenit la Rusalii, la cinzecime, și iudeii aveau la cinzecime o slujbă, o sărbătoare mare, la care aveam toți. Atunci chiar l-au căutat să-l omoare. Din acel moment, Hristos n-a mai revenit la Ierusalim, timp de un an și 6 sau 7 luni. N-a mai revenit pentru că căutau să-l omoare. Nicodim, venind să-l vorbească cu Hristos la Ierusalim când a fost de Paști, atunci prima oară, a venit în taină, ascuns, pentru că dacă venea ziua, era în pericol de a fi și el, poate și linșat, oricum era văzut rău, dacă, deși era atât de rău numele lui Hristos văzut de mai mari fariseilor și cărturarilor, încât el trebuia de atunci, din primul an de propovăduire, să se ascundă cumva, și Mântuitorul se retrage, nu stă în fața răului, nu se repede în gâtul iudeilor. Se retrage în Galileea, care era o zonă mai liniștită, mai cu minte, mai, nu era atâta habonicie cum e la Ierusalim. Și aici a început să provodească și a stat un an și 6 sau 7 luni, unii spun că un an și 8 luni. Deci nu s-a mișcat de aici și Paștele următor aici l-a petrecut, tot pe aici a fost. Și înainte de, după aceea a plecat la sărbătoarea corturilor în Ierusalim și a fost vreo 5 sau 6 momente în care a vrut să-l omoare, atunci s-a petrecut și lângă visteria templului, că a vrut să-l omoare cu pietre, atunci s-a întâmplat și cu femeia desfrânată pe care a dus-o în fața lui și a zis, trebuie să o omorâm sau nu trebuie să o omorâm? Și dacă el zicea, nu trebuie, și tu ești contra legii, l-a omorau și pe el cu pietre. Deci au fost câteva momente groaznice. Și atunci el vine pentru ultima oară în Galileea, se retrage aici. Și vrea să plece din nou pentru ultima călătorie spre Ierusalim, pentru ultimul Paști. Și atunci apostolii încep să tremure, să se tulbure și nu se gândeau toți, dar nu era să te omoare cu pietre, de unde te duci, pentru ce să te duci? Și aici au vrut să-l omoare, în Galileea, pentru că în Nazaret, când mergând în orașul lui și vorbind la oamenilor, l-au scos pe sprânceana muntelui și au vrut să-l omoare, să-l arunce în vreo pastie. Deci nu numai acolo. Și aici erau probleme, dar acolo erau grozave. Și atunci ei erau foarte tulburați, la un moment dat, el spunea, merge spre Ierusalim, voi fi dat în mâna fariseilor, cărturarilor, bătrânilor, și ei mă vor da pe mâna romanilor și aceștia mă vor bate și așa și așa, și voi fi omorâți și voi fi răstigniți și voi învia. Și ei nu puteau înțelege, dar de ce să mergem, nu stăm noi bine aici în Galileea? Și atunci se petrece momentul acela când Petru îl ia deoparte și zice, de ce să se întâmple ție una ca aceasta? Rămâi aici, las că te duc eu într-un ascuns. Și Mântuitorul îi spune, înapoi a mea satană, că-ți minteală mești. Și după aceea, la câteva zile, 6 zile se spune în Evanghelie, urcă aici pe muntele Taborului cu ei. Și ia și pe Petru, tocmai care se îndoise și pe unde te duci, ce faci. și lasă mulțimile jos la poale, cam de unde am urcat noi, acolo au rămas mulțimile, acolo a rămas ideea că au fost mulțimile acelea, unde era tatăl cu copilul demonizat, cu copilul lunatic, știți istoria. Și ei acolo nu l-au găsit pe Hristos, tatăl cu copilul lunatic, pentru că a durat o zi întreagă până ei au urcat aici, s-a întâmplat schimbarea la față, a coborât. În timpul ăsta a venit tatăl cu copilul lunatic și copilul nu a putut fi vindecat de cei 8 apostoli rămași acolo și au început scandalul. Tatăl urla, striga, deci nici voi nu sunteți în stare. Bineînțeles că farisei și cărturei ca de mult că căutau motiv să se revolte. Ați văzut? E un mincinos. Cine știe unde a dispărut? Uite, a plecat, ne-a lăsat aici, n-are nicio putere. Și toate astea au tulburat mulțimea jos. Aici, în timpul ăsta, Mântuitorul s-a întâmplat această schimbare la față. De ce? În primul rând, pentru că Mântuitorul vrea să le arate, să le dovedească apostolilor că asta e o chestie, ceea ce trebuie să se întâmple și ceea ce trebuie să facă la Ierusalim și jertfa și toate celelalte sunt o lucrare dumnezească, sunt o hotărâre a trăimii, nu e o chestie așa de slăbiciune a lui că, sau cine știe pentru ce merge el acolo sau că îi place lui suferința, ci o lucrare dumnezească care pe ei depășește. Și atunci, ca să le dovedească asta, a adus cu el pe Moise și pe Ilie, care erau cel mai mare profet Ilie al Vechiului Testament și cel mai mare dătătorul legii Moise, care era pentru evrei, de aia se numește și până acum mozaici. Și ei aici, pe muntele Taborului, se spune că după ce i s-au arătat, vorbeau între ei despre răstignire. Adică cei trei au stat și au ascultat că Mântuitorul vorbea cu Moise și Ilie despre răstignirea și ceea ce urmea să se întâmple la Ierusalim. Și atunci, asta era motivul. Ca ei să înțeleagă, dom'le, deci trebuie, dacă și Moise și Ilie, și nu numai atâta, după ce Moise și Ilie vorbesc cu Hristos despre răstignire și toate celelalte, se aude glasul Tatălui care zice, acesta este Fiul meu ce iubit, de acesta să ascultați, adică nu vă, ca și cum ar zice, nu vă mai îndoiți că trebuie să fie așa, nu mai propuneți alte lucruri, că hai să fugim pe nu știu unde, hai să ne ascundem nu știu unde, hai să facem nu știu ce. Și asta a fost o întărire a lor, domnule, asta trebuie să se întâmple, o întărire și pentru ce urma să se întâmple la Ierusalim, adică ei ar fi trebuit să țină minte, vă dați seama de ce, acum ne dăm seama că cumva Mântuitorul a fost puțin dezamăgit de ei, când ei au pierdut aproape credința în el după ce l-au văzut răstignit, batjocorit, lovit, când ei vorbiseră și tatăl spusese și Ilie și Moise, vorbiseră toți despre răstignirea asta și ar fi trebuit să țină minte, păi nu ne-a spus nouă că așa va fi și că va fi răstignit și că înțelegeți de ce i-a certat Hristos și pe cei doi călători și pe Maus, păi dar nu trebuia să întâmple acestea, nu scrie așa în profeți, ca și cum ar spune ce am vorbit eu cu Ilie și Moise pe muntele Taborului, nu vă mai aduceți aminte și toate celelalte pe care ei cumva parcă le-au uitat sau le-au trecut cu vederea. Deci asta a fost unul dintre motivele pentru care Hristos a făcut această schimbare la față, altfel era un om smerit, un Dumnezeu smerit, care nu ieșea în evidență cu mărețiile și așa, dar atunci și-a arătat dumnezeirea, adică puterea și lucrarea sa și lumina dinainte de începerea lumii pe care o are, lumina necreată, și-a arătat-o ca să înțelegem că El este atotputernic, ar putea să distingă lumea asta așa într-o clipă, dar a hotărât așa, vrea așa. Asta e unul dintre motive și până la urmă al doilea și poate că nu mai important este acela că, și să știți că totdeauna muntele Taborului asemăna cu muntele Sinai. Exact așa a lăsat Moise jos poporul și a urcat pe muntele Sinai și când se coboare jos, poporul tot mai schimbase Dumnezeu și o luase razna cu un vițel de aur și nu știu ce. Așa și Dumnezeu a urcat pe munte aici și până se coboare jos, mulțimea deja e dezbinată, unde e profetul vostru, nu poate să facă nimic, erau gata să facă scandal și să se certe pe acolo. Și la fel s-a mâniat și Hristos, cum s-a mâniat și Moise când a dat cu tablele legii de pământ. Moise, Mântuitorul, când a coborât pe muntele Taborului, a zis, o neam necredincioși și îndărâmnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda? Deci aceeași, de fapt, cred că mai degrabă ce s-a întâmplat pe muntele Sinai amintea de ceea ce urma să se întâmple pe muntele Tabor. Și acum, și ultima chestie pe care vreau să vă zic, este că atunci ce lege a primit Hristos aici, nouă lege? Știți că pe muntele Sinai, Moise a primit o lege și a coborât la popor. Ce lege cumva a dat Hristos aici pe muntele Sinai și a coborât cu ea pe muntele Tabor și a coborât la popor? Este legea, până la urmă, că stă să ne gândim, este legea de a nu înfrunta răul, de a nu răspunde la rău cu rău, că de fapt apostolul ăsta ar fi vrut să facem o armată, să facem o gardă care să te înconjoare, să ne ascundem undeva, să luptăm cu răul, să nu te lași prins și ucis. Și Mântuitorul, de fapt, ne-a învățat o altă cale, că iubirea e mai tare decât moartea și iubirea este cea care va birui în lume și că iubirea pe care o are Dumnezeu și de care ne învață El, nu se face, nu se face prin a întoarce la pumnul celălalt pumnul nostru, ci la obrazul lovit de celălalt, obrazul celălalt. Deci El vestea o altă lege a milei, a păcii, a dragostei fără sfârșit biruitoare. Asta era legea, numai că coborând pe muntele Taborului jos, unde trebuia să dea poporului legea asta, a întâlnit niște de aia supărați, scandalizați, urlând, răgnind, certându-se, deci contrarul. Și de-aia a zis, pui să dau legea, ce-i cu poporul ăsta? Era aceeași dezamăgire ca așa lui Moise pe muntele Sinai coborând și... dar ne-a dat legea asta, de fapt Evanghelia asta e legea. De fapt, dacă o să vă gândiți vreodată la muntele Taborului, ce lege ne-a dat Dumnezeu exact pe muntele Sinai, Dumnezeu a dat o lege poporului evreu, ce lege ne-a dat nouă Dumnezeu pe muntele Taborului este nu stați împotriva răului, răul nu se biruiește prin fugă, prin prefăcătorie, prin lașități, prin ascunzișuri, prin răspuns cu rău la rău, și ne băgându-l în seamă și lăsându-i pe oameni să-și facă damblalele, dacă vor să ne facă rău, fără să ne răspundem noi cu răul la rău, și că răul se biruiește cu acest bine incredibil și că este de fapt singura șansă de a ne mântui și singura șansă de a le da și acelor oameni posibilitatea de a se mântui ca să le răspundem cu bine la rău. E foarte greu gândul ăsta, foarte greu pentru oameni de primit, foarte greu pentru mine. Să vă spun că da, la împotriva răului se răspunde cu bine. Asta ne-a dat Mântuitorul pe muntele Taborului, asta i-a certat pe apostoli, asta a vrut să le spună. Să ne spune despre un Dumnezeu care nu răspunde cu rău la rău, exact cum în noaptea când a fost prins Petru a sărit cu sabia și nu știu ce și a zis, bagă sabia în teacă, crezi că n-aș putea chema 12 legiuni de îngeri acum, adică 144.000 de îngeri, să lupte cu mine, să îi trebuia numai un înger, că un înger în vremea lui Iosua, nu, Ilie și Elisei. În vremea lui Elisei, un înger a omorât 185.000 de asirieni. 185.000 de asirieni. Un înger a coborât și a făcut... Deci ce însemna 144.000 de îngeri? Deci Mântuitorul spune așa, o imensitate. Nu crezi că pot să chem eu 144.000 de îngeri, 12 legiuni de îngeri și să le zic să facă și ar face orice, zic eu. Deci nu... E ca și cum ar spune, nu cu rău și cu împotrivire o să biruiesc eu lumea. A biruit-o cu dragoste și de aceea după înviere a zis, îndrăznit eu am biruit lumea, e o altă biruință. E biruința lumii cu binele, cu dragostea. Foarte greu cuvânt. Și pentru mine e greu și mie e mine să mă învârtoșez. Vă înțeleg. Dar asta e legea ce s-a dat aici pe muntele Taborului. O lege foarte grea, să știți. Mai folositor este să mă întoarceți pe muntele Taborului înțelegând legea asta și încercând să o aplicați în viață, decât că am fost acolo, că Hristos a înviat, că s-a înălțat, că sau că s-a schimbat la față și oare unde a fost și care acolo s-a fi stat sau dincolo a fi stat. Nu asta contează așa de mult. Contează legea asta ce-a dat Dumnezeu și care de fapt e scrisă în inima noastră, dar care îți dă atâta odihnă. Exact cum părintele Steinhard când a fost în grupul Noica. Deci mergeau și vorbeau cum vorbim noi acum. Și la un moment dat vorbele noastre de acum sunt luate și zicea, ce ai vorbit în ziua de azi, sunteți arestați toți și unul dintre noi rămâne Steinhardt. No, îi chema și el acolo. Ce zici, ai vorbit și tu cu ei sau doar și așa a fost? Steinhardt se ducea, vorbea cu ei și la un moment dat s-a arestat toți, numai el nu. Și urma să fie chemat ca martor. Și ca martor el putea să zică, eu n-am vorbit nimic, ei au vorbit toți, pe ei luați-i pe mine, lăsați-mă, așa. Și taică să i-a zis, mă, poți să faci chestia asta, dar nu o să mai odihnă, măi, nu o să mai odihnă. Mai bine zici, da, am vorbit și eu cu ei, luați-mă și pe mine, arestați-mă și o să ai nopți liniștite și viață tihnită. Chiar la pușcărie, dar să fie un om liniștit. Și așa au fost și au ales să facă asta. Deci e aceeași lege, adică te duci și spui, da, dumne, sunt vinovat și eu, omorâți-mă, mâna, dacă asta e motivul pentru omorât, omorâți-mă și ăsta îți dă liniște decât să stai împotrivă. Poate că o să vedeți în viață lucrul ăsta, că cu cât stai împotrivă, te lupți cu atâta, e ca și cum ai sta împotriva valurilor. În loc să te faci una cu ele și să te dai după ele, și să stai împotriva lor, e o suferință foarte mare și o lovitură după lovitură până îți pierzi mințile și te obosești peste măsură. Asta e legea ce ne-a dat Dumnezeu și în care, de fapt, El coboară. Acum despre câteva date istorice despre muntele Tabor. Iosua, urmașul lui Moise, după ce au coborât ei în Țara Sfântă, Iosua, urmașul lui Moise, a dat acest munte Tabor lui Isahar și fiilor lui, cum zice în Iosua, capitolul 19, versetul 22. La Tabor, regele cananeu Iabin a fost înfrânt de Barak, ajutat de judecătoarea Debora, de aia, cum zicea domnul ghid, jos orașul, satul se mai numește după Debora, și se zice aici că s-au sfârmat cele 900 de care ale cananiților, au fost cananiți în frunte cu acest rege Iabin, aveau 900 de care de război și evrei aproape nimic. Ei și când veniseră din Egipt nu erau oameni deținători de arme de metal, de-abia obțineau din luptă armele de metal sau de la egipteni, nu aveau încă această industrie a metralelor și au biruit 900 de care ale cananiților aici la poalele muntelui Tabor. Osea, prorocul, condamnă fără de legile săvârșite de poporul israelit idolatria săvârșită pe muntele Taborului. Se pare că aici la un moment dat au fost și anumite temple sau altare de jertfe, că au fost perioade foarte grele ale poporului evreu, în care el aproape că au rămas doar câțiva care au mai crezut în legea iudaică, legea lui Moise, și au fost foarte mulți care au trecut la legi, la o religie idolatră. Au fost perioade foarte lungi și regi care au trecut cu totul. De aceea pe vremea lui Ilie el credea că e singurul. De fapt Dumnezeu îi spunea, mai sunt 7000 de drepți pe care nu-i știi tu și care nu și-au plecat genunchii. Ei, în vremea aceea se zice că Osea, prorocul, a condamnat fără de legile, mai ales săvârșită de poporul israelit, idolatria săvârșită pe muntele Tabor, și el a spus că pentru asta a venit robia babiloniană. Și Ieremia spune despre asta în capitolul 46, versetul 18, pentru anumite idolatrii și jertfe idolatre groaznice să se petreceau aici. Aici au fost și bătălii pe vremea despre egipteni și despre toate bătăliile acelea o să trecem peste. Au fost mai multe bătălii aici. Aici a fost și bătălia dintre Antiohia, al treilea regele Siriei și al Egiptului și egipteni. Care egiptenii se baricadaseră aici într-o cetate pe vârful Taborului. Vă dați seama, a fost o cetate construită de egipteni la un moment dat aici, peste. Și se baricadaseră aici egiptenii pe muntele Taborului. Iar asirienii au atras afară ca la Troia. A fost un fel de șmecherie, cum să-i atragă, că nu puteau cuceri aici pe vârful Taborului. I-au tras afară, nu mai se știe cum. Unii zic că se știe că au fost șmecheri, alții zic că nu se știe. Și a înfrânt la poalele muntelui Tabor, după ce i-au ieșit crezând că au biruit și nu mai e nimic. Și aceeași stratagemă a fost folosită și de generalul roman Placidus ca să-i scoată de pe Tabor în anul 67 după Hristos pe evreii care în frunte cu Iosif Flavius, marele istoric, se baricadaseră aici. Deci, tot așa, în 67, aici se baricadaseră evreii pe vârful Taborului, probabil pe ruinele vechi ale egiptenilor, își reconstruiseră cetatea și un general roman, Placidus, i-a tras afară, tot așa, printr-o stratagemă și a biruit. Iosif Flavius construiește în 40 de zile aici, pe vechile ruine, împreună cu iudeii săi, o îngrădire pe munte. Deci reușise din muntele egipteni, din muntele bolovani, mulți bolovani egipteni. Încă de pe vremea lui Origen, adică 250, se știa că acest munte este muntele Tabor și Sfântul Chiril al Ierusalimului spune că acesta este muntele Tabor, că muntele pe care a urcat Hristos și s-a schimbat la față. Aici în secolele 5-6 bizantine a fost o episcopie pe vârful ăsta de munte, deci se construiseră mănăstiri, biserici, mai multe bizantine, a fost o episcopie. În secolul 9 erau 4 biserici pe vârf cu episcop, încă bizantine aici, susținute de partea bizantină. Aici l-a întâmpinat mai de mult în vechime pe Avram, regele Salemului, Melchisedec. Știți când Avram a fugit să îi libereze pe Lot și regii Sodomei și Gomorei, a fugit după ei încolo până spre Siria și a reușit să îi libereze și i-a adus înapoi cu tot felul de bogății pe care le luase de la cei care pe care îi bătuse. Și aici, în muntele Taborului, s-a oprit că l-a întâmpinat un rege necunoscut, puțin cunoscut, al Salemului, Melchisedec, care era și preot din veac, nimeni nu știa de unde e preot, și el, Avram, care era omul lui Dumnezeu, s-a plecat înaintea lui și i-a dat zeciuială din toate prada sa, și acel Melchisedec, care a cărui Nu se știe cine l-a făcut pe el vreodată preot și de ce s-a plecat Avram în fața lui, și știm că Avram nu se pleca în fața oricui. Acel Mechisedec a rămas chipul lui Hristos de mai târziu, adică de aia zicem noi că Hristos este preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, adică nimeni nu l-a făcut pe Hristos preot, nu s-a dus cine așa zis, te fac preot și arhiereu și nu. El era preot din veac, de când e lumea și pământul, după rânduiala lui Melchisedec, adică după cum Melchisedec, nu știm noi cum a fost preot de s-a plecat Avram în fața lui. În secolul XIX vine aici Irinar Rossetti. Irinar Rossetti era un boier român moldovean. Ucenic al Sfântului Paisie Velicicovski de la Neamț. Deci fusese în marea obștea a lui Paisie Velicicovski, un mare isihast. Era și tipograf bun și schimonac în același timp. A stat aici 12 ani. A stat 12 ani în pădurile din jurul schitului Nechit în Moldova. Între 1823-1826 s-a rugat de mitropolitul Grigorie Dascălu, alt ucenic al lui mitropolitul Grigorie Dascălu, care și el astfel declara sfânt. Era ucenic și el al lui Paisie Velicicovski și Sfântul Irinar, eu cred că Irinar Rossetti va fi declarat sfânt acum, peste 2 ani, pentru că este sfânt. O să-i vedeți mormântul aici în biserică. Acest Irinar Rossetti a venit din Moldova la Grigorie Dascălu în țara românească și l-a rugat Grigorie Dascălu să-l ajute să reorganizeze tipografiile din Muntenia, că se pricepea la tipografie. De aici, după ce l-ajută pe Grigorie Dascălu, merge în anul 1826 până 2 ani în Muntele Athos, se reîntoarce în Moldova ca sihastul la schitul Horăicioara pe care o fondează și cei care merge la Horăița și Horăicioara. În 1831 este hirotonit preot, întemeiază mănăstirea Horăița, devine stareț al unei obști vestite de 70 de monahi, toți școliți, toți deștepți, toți acolo la Horăița. Să știți că Irinar Rossetti de aici. În 1843 lasă egumenia și împreună cu ucenicul lui Nectarie Banu pleacă la Ierusalim. Între 1843-1848, 5 ani, se nevoiește în Nazaret, aproape de biserica nașterii cea catolică. O să vă arăt locurile și vechile ruine unde se pare că a stat și a stat 5 ani în Nazaret. Face un mic schit pe Muntele Tabor în 1848, în vremea Revoluției, când în Europa era mare Revoluție, îl face aici un schit, vestit ca rugător și tămăduitor în toată Galileea, vin arabii aici la el să se tămăduiască. Și îl iubeau foarte mult arabii. Începe să construiască actuala biserică, așa în mărime pe care o să o vedeți, pe Muntele Tabor, nu reușește să o termine, este ajutat și cu fonduri de creștini din Nazaret și din toate părțile. În 1859 începe construcția, pe 26 decembrie 1959 moare, deci construcția a început undeva în primăvară și el în 59, pe 26 decembrie moare, construcția era pe jumătate terminată, o continuă Nectarie Banu, ucenicul lui. În 1862, biserica este sfințită de Patriarhul Ierusalimului. Nectarie Banu devine stareț aici, timp de 30 de ani, până în 1892, când aici s-a slujit numai în românește. Deci, din 1862 până în 1892, s-a slujit numai în românește. Nectarie Banu se îmbătrânește, se retrage la Mănăstirea Sfântului Sava, unde moare, și din momentul acela aici e preluată de greci. O să vedeți, acum sunt 2 sau 3 mai românce și un monah grec, care ei sunt părintele bătrân. De pe partea cealaltă se vede undeva Nainu, de aici, de pe Muntele Tabor, unde a fost înviat fiul văduvei din Nain. De pe Tabor se vede la un moment dat și Muntele Gilboa. Pe acest munte s-a sinucis Saul, nu a domnul ghid ne poate arăta care e Muntele Gilboa, dar nu știu dacă de aici, din zona asta, se poate vedea. Și unde, alături de Muntele Gilboa, se găsește localitatea Endor, vrăjitoarea, unde era vrăjitoarea din Endor, unde s-a dus Saul să afle ce vrea Dumnezeu și s-a deghizat el într-un, nu știu dacă știți povestea. Nu-i mai răspundea Dumnezeu la întrebările lui și atunci el care dăduse lege împotriva vrăjitoriei, s-a dus el la vrăjitoare să-i spună, cheamă sufletul lui Samuel și spune-i să spună ce să fac, să merg la război sau să nu merg. Și deci în Muntele Gilboa, el a murit aproape de unde s-a dus el și a făcut greșeala fatală. Se pare foarte interesant. acolo pe muntele Gilboa s-a sinucis. Tot de aici, de undeva, se vede Armagedonul, localitatea Armagedon, vestita, unde se spune că e marea bătălie de la sfârșitul veacului lor. Dar, de fapt, e mai mult un înțeles duhovnicesc. Pe aici trece cel mai important, treceau cele mai importante rute comerciale dintre Mesopotamia și Egipt, pe lângă muntele, pe lângă Armagedon. Și mai mult e înțelesul ăsta, e în Apocalipsa 16:16, mai mult înțelesul că lupta de sfârșit a Armagedonului între puteri va fi pe bază comercială, treceau cele mai mari rute acolo. Deci mai mult înțelesul ăsta decât că aici, la Armagedon, o să fie tunurile puse una către alta și o să tragă. La poalele muntelui Tabor, de unde se pleacă cu microbuzul, se află satul Daburia. Aici s-a coborât Mântuitorul și l-a vindecat pe fiul lunatic al omului cu credință slabă. Acestea despre Tabor. Și când intrați în biserică, o să vedeți o icoană din hârtie, toată așa, care a fost pliată la un moment dat și acum a fost întinsă. E o icoană care a făcut foarte multe minuni. Aici când vedeți icoane sau, da, mai ales icoane sau moaște, unde vedeți tot felul de mâini, piciorușe, toate făcute în plastic sau în metal. Și dacă sunteți acolo, înseamnă că acolo s-au întâmplat foarte multe minuni și oamenii au fost vindecați de picior, de cap, de... Și fiecare ce și-o vindecat pune ochiul și face un ochi micuț și îl pune acolo, din metal. O să vedeți. Și acolo, lângă icoana aceasta, sunt foarte multe, pentru că a făcut foarte multe minuni și acum, nu știu cât timp, trebuie să ne povestească o maică. Această icoană a venit pe Marea Mediterană, undeva până la țărmul Israelului, și într-o sticlă și a fost găsită și a fost scoasă, după aceea a început să facă minuni, a fost adus aici pe muntele Tabor și face foarte multe minuni. E o icoană de o simplitate absolută, dar să știți că e o icoană importantă. Deci asta când intrați pe partea stângă, și după ce intrați pe partea stângă, în partea dreaptă, lângă altar, o să fie o piatră, scrie în greșește, nu o să înțelegeți, e piatra de mormânt a Sfântului Irinar Rosetti, care va fi declarat sfânt în 2025. Așa cred. Ai auzit și tu? Posibil? Nu știu. Dar oricum, dintre cei mulți care în 2025 vor fi declarați, ar putea și el să fie, pentru că atunci e 100 de ani de la... la declararea Patriarhiei Românești în 1925, și atunci foarte mulți sfinți o să fie. Eu sunt convins că și el. Am înțeles că i s-a înaintat deja actele și cred că aici n-a avut cine să vină dintre arabi să spună noi știm, nu știu ce, dar a rămas istoria lui, se știe.